Brali bomo iz knjige Povest o knjigah. Dr. Capuder je za to delo prejel Rožančevo nagrado. Knjiga je vredna branja. Bratje Karamazovi. Kaj se vam zdi, piše v Matejevem evangeliju. Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: Sin, pojdi danes delat v vinograd. Odgovoril je: Nočem. Toda pozneje si je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: Grem, moj gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je spolnil očetovo voljo? Pričujoči odlomek iz evangelija je malo znan, saj ga je zapisal Matej kot edini od štirih evangelistov. Očitno je bil že v časih prvega krščanstva tako sporen ali denimo nenavaden, da ni bil primeren za široko rabo. Smisel je zakompliciran še z dodatkom, ko Jezus kara učence, češ, da niso verjeli Janezu Krstniku, ki jim je kazal pot pravičnosti, verjeli pa so mu cestninarji in nečistnice. Kje naj bi bilo torej njihovo mesto? Ali med tistimi, ki so verjeli na prvo roko, ali med temi, ki so se skesali, šli vase in mu šele potlej verjeli? Ali je med temi, ki so šli in takoj izpolnili svojo dolžnost, pravzaprav je niso, ali med temi, ki so to v resnici storili šele po premisleku, alias kesanju? Mladi revolucionar Fjodor Mihajlovič Dostojevski je v štirih letih katorge, kazenskega taborišča, kjer je z okovi na nogah životaril na prisilnem delu, imel dovolj časa, da je korenito premišljal o tem odstavku in pristavku, saj je imel sabo izvod svetega pisma, ki mu ga je ob odhodu v Sibirijo podarila neka usmiljena duša. Verjetno ga je prebral od A do Ž, tako ga popisuje zgled nekega sovjetnika, ki je po videzu on sam. Tudi v marsikaterem od robijašev, ki jih tako slikovito popisuje v zapiskih iz mrtvega doma, lahko prepoznamo njegove poteze. Predvsem pa se pred bralci, če tudi v osebi nekega drugega pripovedovalca, razgali on sam. Fjodor Mihajlovič Dostojevski, čustvena, razmišljujoča in ranljiva osebnost, nenehno na robu upa in obupa, ki se rešuje s tem, da prisluškuje zgodbam drugih, ne svoji lastni, ki pa kljub temu nenehno sili na dan. Moj jaz na robiji bi se lahko glasil naslov tega znamenitega dela, ki mu je po osvoboditvi prineslo slavo po vsej Rusiji in še danes služi kot prototip zaporniškega dnevnika. Povejte Dostojevskemu, da ga imam rad, je malo pred smrtjo vzkliknil Lev Tolstoj, drugi literarni velikan, ki je v marsičem delil verske in filozofske dileme Dostojevskega, le da jih je reševal na svoj prav tako enkratni način. A boj med da in ne, med držo upornika in poslušnostjo vernika, je enako plamtel v obeh, kot tudi sicer med ruskimi razumniki druge polovice 19. stoletja, kjer si dobil vse. Od anarhistov, utopičnih socialistov in komunistov, do verskih zanesenjakov in reformatorjev vseh sort, ki so vsak na svojo roko skušali popraviti, po njihovem mnenju, zgrešeni koncept Kristusovega kraljestva na zemlji. Boj med da in ne je dobil nezaslišane dimenzije, ki so pri tem ali onem vodile k odkritemu nasilju, premišljenemu uboju, ali pa so se zavile v notranji obup, samomor, blaznost ali božjast. Tej je zelo zgodaj podlegel tudi mladi Dostojevski, ki so ga imeli že pred puškami eksekucijskega voda, a so ga v zadnji minuti pomilostili na izreden carjev ukaz, ki pa je tudi na ta način dosegel svoje. Torej lahko govorimo o obupu, o stanju in o situacijah jaza, ki enkrat hoče, drugič noče biti sam svoj in se rešuje in spet pogublja v svojem lastnem nasprotju, kot se glasi Kierkegaardova diagnoza. Resnično, kdor bi želel imeti literarno pričevanje o tej pretanjeni dialektiki, naj si prebere naslednje delo Dostojevskega, Zapiski iz podpodja, kjer se pišoči jaz razgali v najbolj paradoksalnih, naravnost neverjetnih potezah. Skupna nota vsem tem je ponižanje. Avtor se nenehno in načrtno ponižuje in pri tem celo uživa, kot bi slutil, da je to edina pot pokore in očiščenja, ki pa ga nikoli ne doseže. Kot da bi bilo poniževanje, kjer si avtor nenehno očita podlost, samo sebi namen. Kljub temu, da ga nenehno obrača navzven. Vem, gospoda, vi niti slučajno niste taki. Kot da bi bila ta metoda, kjer je kesanje izključeno, razen v tem, da se avtor ni prikazal še bolj podlega, kot je v resnici, kot da bi bila ta metoda, kjer kriterij ni resnica, ampak laž, obrnjena navznoter, edini način, da se do skrajnosti razgali človekov jaz. Da ga pripelješ do tiste nevidne stene, kamor buta z glavo, dokler si je ne razbije in ne začne znova. O tej nevidni steni bi se dalo še veliko govoriti. Moderna psihologija ve za mejne situacije, a s tem pove malo ali nič. Kaj se vam zdi, piše v Matejevem evangeliju. Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: Sin, pojdi danes delat v vinograd. Odgovoril je: Nočem. Toda pozneje si je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: Grem, moj gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je spolnil očetovo voljo? Poizkusimo se še enkrat ozreti v svetopisemsko priliko in si vzeti čas za premislek. Sin, ki je pri priči izpolnil voljo očeta, je mikaven zgled za moralno neoporečnost, o njem ni treba izgubljati besed. Nerodno je, da pri tem ni ustrajal in je na koncu ostal zanikrn kristjan, kakršnih je danes na tisoče, a jim nihče ničesar ne očita. Kdor ne zmore, pač ne zmore. Volja je bila dobra, svet pa je tako pokvarjen. Bolj zanimiv je oni drugi, ki je najprej rekel ne in ga nato spremenil v da. Kaj ga je k temu nagnilo? Kierkegaard nas tu opozarja na droben, a hkrati usoden razmik med besedo, ki je rekla ne, in dejanjem, ko se je uporni sin povrnil in storil svojo dolžnost. V tem premisleku, ali je bil res samo premislek, tiči ves strahotni mehanizem človeka, ki ustraja v obupu, se ga skuša otresti in spet pada van, pri tem pa vse bolj zavestno odloča, kaj bo ustavil v svoj obupujoči jaz. Dokler se nekaj v njem ne prelomi, kot bi v sebi prebil zvočni zid in poletel v svobodo pristnega dejanja. Negacija je pri takem junaku samo neki način afirmacije. O tem nas je poučil že Hegel. Plus dodana vrednost misli, ki se je ob tem oklevanju oplemenitila, ukolikor se je. In če se ni... Dostojevski ni dal veliko na plemenitost misli. O tem se bo zlahka prepričal vsak, ki pozorno bere njegova dela. Plemenito je pri njem tisto, kar se ponižuje. Njegovi ponižani in razžaljeni, njegovi trpeči in umirajoči otroci, kaznjenci, prostitutke, ničevi uradniki, bedni literati, in tako naprej, je posebno pleme zbrano kot gošča na nekem dnu, ki je bit sveta samega. Naj še tako miga in se preobrača v svoji znameniti zdravi pameti, naj si še tako pesni življenje, naj zeha od dolgega časa in si izmišlja vseh vrst razvedril, gošča ostane gošča. To pa zato, ker ni do kraja dognala svojega osnovnega razkola in se prebila v svet, kjer se ne preobrne v da, kjer človek izpod podja postane hkrati državljan sveta in božji otrok. Ali je ta preboj videnje ali dejanje? Nič bolj negotovega kot odgovor na to vprašanje. Dostojevski je Kierkegaardu brat v osnovni intuiciji, da je treba razkol v času poglobiti do razkola v večnosti, da se je treba v vsakem konkretnem obupu vračati na izhodiščni obup, ki nas je zaznamoval za vse življenje, kot neke vrste virus, ki mu je naša bolezen v času hkrati simptom in zdravilo. Junaki Dostojevskega se nenehno spopadajo s svojim izhodiščnim virusom, ki ga sproti nalezujejo, si ga priznavajo in hkrati odbijajo. V njem uživajo in se ga kesajo. Dokler na videz še tako mirni človek ne ponori in vzame v roke sekiro. Zločin je hkrati najvišje priznanje in očiščenje, še posebej, če poseka deblo prav pri korenini. Če odbije svojega očeta in stvarnika, ki stoji na začetku spomina, kot neprostovoljno spoznanje dobrega in zla. Dokler tak človek joka in preliva solze, junaki Dostojevskega nenehno jokajo, je to še dobro. Kadar pa se solze zajezijo na očeh in gredo v srce, kar ga še huje rani, tedaj pa neizogibno nastopi urok sovraštva in krvoprelitja. Dostojevski ga razčlenjuje v mnogih svojih romanih, še posebej v Besih, ki so jasna napoved revolucije. Zgodovina mu je dala prav. In tako pridemo do zgodbe o očetomoru, ki jo prinaša zadnji roman Dostojevskega Bratje Karamazovi, v katerega je pisatelj položil vse svoje upanje o nekakšni sintezi svoje razdvojene duše. Zapiski in pisma iz tistega časa nam kažejo na bolnega, zunanjimi in notranjimi pretresi obloženega človeka, ki trepeta pod pezo tistega, kar piše, saj ve, da se lahko sleherna beseda obrne proti njemu. V obtežilo mu je bila tudi zavest, da vsa Rusija visi na tej njegovi povesti, ki je bila sproti objavljena v literarni reviji, kot bi hotela iz ust svojega največjega preroka izvedeti, kakšna usoda jo čaka. Roman je izšel kot torzo, saj Dostojevski ni dokončal zadnjega dela. V njem se je namenil popisati usodo Aljoše, tretjega od bratov Karamazovih. Čistega in neomadeževanega mladeniča, ki je prejel od starca Zosime na svet, naj gre v svet in ga skuša spreobrniti. Nekaj mesecev po izidu romana je pisatelj omahnil v grob. Nalogo spreobrnitve Rusije pa je prepustil drugim, pametnim romantikom, ki so namesto v črnilo svoje pero pomakali v kri. Thank you. Ostali in preživeli so ga bratje Karamazovi. Največji kriminalni roman v zgodovini, kot se je izrazil moj pokojni oče, pravi Andrej Capuder, ki ga je bral še in še, tako da smo se pri mizi spričkali, kdo je pravzaprav ubil starega Karamazova. Ali eden od obeh sinov, ali sluga smerdjakov, v svojem nezavednem božjastnem stanju. Roko na srce, o tem se Dostojevski ni hotel jasno izraziti. Kasneje, ko sem znova prebral ta znameniti roman in sem imel za sabo že tudi vednost, v čem tiči skrivnost svobodnega dejanja, sem lahko užival v podrobnostih, ki jih je pisatelj z očitnim obvladovanjem načrta na videz nametal v prvi knjigi, kjer se pripravlja umor starega Karamazova, razuzdanca in hudobneža, ki mu vsi okoli njega želijo smrt in tega tudi ne skrivajo. Najbolj razviden očetomorilec je srednji sin Dimitrij, ki mu je tudi najbolj podoben. Njega zasleduje pisateljevo oko v vseh podrobnostih, tja notri v usodno noč, ko se je zgodil umor. Obtožnica je tu kakor na dlani. Ptička je bilo treba samo zadrgniti, k čemur pripomore obtoženec sam s svojimi čustvenimi samoobtožbami, kako je hotel ubijati, a tega ni storil. Kdo mu bo verjel? Zlasti, ker ga najdejo s krvavimi rokami, ker pa se je spozabil nad nekom drugim. V igri je tudi prvi sin Ivan, daleč najbolj zanimiva in kompleksna figura med Karamazovi, ki očetu tudi priželi smrt, tako iz osebnih kot iz nihilističnih razlogov. Tu je še sluga smerdjakov, nezakonski Karamazov sin, ki se sam obtoži in se takoj na to obesi, da bi zabrisal sled. In končno, last but not least, tu je mladi Aljoša, pripravnik v samostanu, brezmadežna duša, na katero se vsi obračajo in se mu izpovedujejo. In tu so še ženske, Katarina, Grušenka, Liza, vsaka po svoje sogovornica tem čudnim Karamazovim, ki jih je razumnik Rakitin označil, da niso toliko zločinci, kakor filozofi. Ta cirkus torej zapleše pod veščo roko Dostojevskega, za katerega se ne ve, ali pripoveduje, ali komentira, ali obžaluje, ali ironizira. Osebe hodijo druga k drugi, se srečavajo, se žalijo, jokajo in preklinjajo, hodijo v samostan, kjer prav ta čas umira svetniški starec Zosima, si sposojajo in vračajo neki denar in si grozijo. Da, grozijo, dokler se ne zgodi umor. Tu je truplo in tu nastane velika praznina. Mojster pripovedovalec, ki je v prvi polovici romana do potankosti napovedal usodni dogodek, se v drugi polovici preseli v nekakšen postfestum, kjer vse svoje junake premotri z vidika že izvršenega dejanja in dodaja še nekaj usodnega, kar naj bi zapolnilo omenjeno praznino, se pravi umor očeta Karamazovih, ki je tedaj odjeknil po vsej Rusiji. Ali je bil res umor? Ali ni šlo zgolj za simbolno dejanje, kjer je treba odstraniti Boga in s tem tudi vest in je potem takem vse dovoljeno? Ta druga usporedna nit pripovedi se pravzaprav tke že od začetka. Imenujemo jo relativizacijo, odskok v metafiziko in polom tega odskoka. Pobožni starec Zosima, ki je duhovni oče mlademu Aljoši, umre in nekaj ur po smrti njegovo truplo zasmrdi. Kakšno pohujšanje! Kakšen škandal! Bogotajec Ivan, ki potrebuje zaupnika in se spoveduje svojemu bratu Aljoši, nam kot v transu pove zgodbo o velikem inkvizitorju, ki je ena najmočnejših persiflaž krščanstva, kar jih poznamo. Veliki inkvizitor, ki se mu je posrečilo položiti roko na Kristusa, ga obdolži, da je človeštvo zastrupil svojim idealom svobode in da je potem takem največji škodljivec, kar ga je zemlja nosila. Naj čim prej zgine, odkoder je prišel. Mi, se pravi institucija, ustanova, pa bomo dokončali njegovo delo, tako da bomo človeka obdržali v suženstvu, ki si ga tako želi, ker drugega ni vreden. Tako govori v prvem delu Ivan, ki nam v drugem delu, v podobni božjastni sanjariji, razkrije tudi osebo, svoj drugi jaz, ki mu prišepetava najbolj bogokletne misli. Ali je res oseba? Ali je to moj dvojnik? Hudič imenuje sebe priskletnika, se pravi, da živi od ideje dobrega in tega tudi ne skriva, pač pa nesramno izkorišča. Tudi tisti, ki bi radi na zemlji pokončali pravičnost, počnejo to v imenu pravičnosti, se mu roga. Treba je brati ta genialni pamflet, ob katerem so se zgledovali potem še drugi, Nietzsche, Thomas Mann in tako naprej. A v primeri z Dostojevskim izpadejo kot otroci, ki se igrajo odrasle. To velja po našem mnenju tudi za Geteja, očeta tega faustovskega mita, ki si ga je ogledoval od zunaj v estetski preobleki, ne pa od znotraj, v trpečem motrenju samega sebe. Rekli smo velika praznina. Bolje bi bilo velika čistina. Kajti pri dvoboju dveh oblik jaza je vedno prisoten nekdo tretji, ki služi kot merilo in prispodoba. In to bi bil lahko čisti deček Aljoša, ki mu je starec Zosima ob svoji smrti ukazal: pojdi v svet. Dejansko ga je njegov duhovni oče Dostojevski nameraval popisati v zadnjem delu romana, ki pa mu ga je preprečila smrt. Služil naj bi za vzor novi Rusiji, Prav tej, ki jo je državni tožilec na procesu ponazoril s trojko, ki divja v svet in pred katero se v strahu in strmenju umikajo vsi narodi. Napoved revolucije? Kot kaže, je Dostojevskega vse življenje mučila za misel čistine. Vsi njegovi zločinci so v svojem bistvu čisti, to pa zato, ker nosijo v sebi idejo čistega, ki je ne umaže še tako prelivanje krvi. Oni so narobe obrnjeni svetniki. V pripovedi o Karamazovih, ki naj bi bila upodobitev očetomora, beri uboja Boga očeta, se ta čistost v pozitivni obliki kaže v priliki o ruskem menihu, kamor je avtor položil vse svoje pobožne sanje, ki pa jih je stvarnost izkrivila in obrnila na glavo. Kaže se v plemenitih črtah vseh glavnih junakov, ki zapadejo podlost, brško se spopadejo z dejanjem, ki mu niso kos. Dejanje. Prehod možnosti v nujo. Ljubezen in aktu. To je velik problem vseh romanov Dostojevskega, za katerega bi veljala francoska maksima, avtor rad govori francosko, Rêve au lieu d'être, da sanjaš, namesto da bi bil. Da je bila takšna sanjarija bistveni del avtorja samega, nam priča nenavadno druženje Aljoše Karamazova z dečki, z Iljušem, Koljem in drugimi, ki so dali kar poseben naslov tej literarni utopiji, ki izpad v pripovedi nadomesti z mitom. In prav mit o dečku, o čistem otroštvu, kjer je življenje prisotno v možnosti, ki se še ne umaže v prisili nuje, je za Dostojevskega vogelni kamen življenja in njegovih prispodob. Kdor oskruni dečka v sebi, je pravi zločinec. Krutost do otroka in kakšne strašne zglede najdemo v romanu, je hkrati znak in alibi za sleherni zločin, naj ga zagrešimo na sebi ali na drugih. Od tu naprej vodi pot v umor očeta, v fizični ali metafizični varianti. Če naj bo ta svet kupnina za eno samo otroško solzo, vrne mu stopnico, odločno zatrdi Ivan Karamazov in s tem neovrgljivo postavi stvarnika na zatožno klop. Kdo je torej ubil starega Karamazova? Misel, ki ne postane dejanje? Dejanje, ki se izneveri misli? In predvsem, ali je hotenje že umor? In še prej, kaj je otrok dolžan nevrednemu očetu? Med temi in drugimi vprašanji se kot med Scilo in Karibdo in njunimi podvojitvami suče barka avtorjevega duha, ki pušča za sabo tolikan kruto morje, kot poje Dante na začetku svojih vic. Ali ga Dostojevski res pušča za sabo? Ali se v resnici nenehno ne vrača v pekel, obseden od starih demonov, ki jih ne uspe očistiti ne na osebni, ne na družbeni ravni? Kaj tu zmore krščanstvo? Kaj zmore Kristus? To so vprašanja, ob katerih se je po avtorjevi smrti pasla vsa moderna vednost, ki v odbijanju, negaciji Boga, stvarnika, išče najgloblje vzgibe človekove biti. Moderni romani in drama, filozofija in psihoanaliza, umetnost, znanost in religija. Nihče ne more mirno pluti po vodah velikega oceana biti, ne da bi slejko prej zadev občeri teh zadnjih vprašanj, ki mučijo junake Dostojevskega in pri njem ne najdejo končnega odgovora. Ali je v besedi ne skrito več kot v besedi da? Ali ni prvo le jecljajoče drugo, ki iz raznih razlogov ne more na dan? Imel sem priložnost, da sem v nekem javnem nastopu poslušal Joneska, enega vodilnih v tako imenovanem gledališču absurda. Moža, ki je bil znan po tem, da na odru misel obleče v njeno nasprotje in doseže moralni efekt s pomočjo komike, ki se ji smejimo, ne vedoč, da se smejimo sebi oziroma svojemu negibnemu otrdelemu jazu. Avtor Nosorogov, izvrstni učenec Bergsona, je bil tudi v tem predavanju vreden dvojnik svojih najboljših odrskih stvaritev, smejali smo se njegovi fini ironiji in hkrati občudovali nenadne prehode v resnobo, kot spremenjenost oblakov, ki zdaj zastirajo, zdaj odgrinjajo nebo. Na koncu so prišla vprašanja iz publike in tedaj sem se opogumil tudi jaz. Mojster, ga vprašam, katera bo vaša zadnja beseda na odru? Da ali ne? Strmo me je pogledal, morda je bilo to zadnje, kar je pričakoval, a se je hitro znašel. To bi rad vedel tudi jaz. Prepustil me je smehu, ki se je vzdignil v dvorani, nam prijazno pomahal z roko in odšel. Dostojevski, imel si prav. Tako sklene svoje misli v knjigi Povest o knjigah, v eseju Bratje Karamazovi, dr. Andrej Capuder. Za konec poslušajmo še duhovni sonet številka 117 iz knjige Duhovni soneti doktorja Andreja Capudra. Ljubezen, pravijo, je stvar navdiha. Izkušnja mu sledi, po njem se miri kot puščica, ki v cilj se prav napiri, kot steklo, ki ga mojster sam napiha. Ta čudež raste, z njim gre želja tiha, da klic lepoti se ne izneviri, da teka ne zgubiš v minljivi beri, kjer duh je živ, čeprav telo usiha. Ob tem nikar preveč se ne košati. Pomisli, da si kot ponižni sluga, ki luč drži in čaka naj pred vrati, da duša mu odpre in ne vlačuga. In ti na koncu bo lahko spoznati, bila je ona in nobena druga.
Od slike do besede. Od slike
do besede.
Usne.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognjišče.
Serge, quoi? raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.
Besede modrosti.
Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
Radio Ognjišče. Vedno z vami.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you,
said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say just an old sweet song keeps Georgia.
Slušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
94,8 Cerknica Loš,
95,1 Nova Gorica,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina,
96,5 Radlje.